dari pusat persidangan di Taman Bait Suci di kota Salt Lake. Ini merupakan persidangan umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan pengucap yang dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Dan musik untuk sesi ini yang ditayangkan oleh paduan suara bergabung dari BYU Idaho. Siaran ini disediakan sebagai perkhidmatan am oleh pengedaran Bonneville. Apa saja penyalinan, perakaman, turunan, ataupun penggunaan lain acara ini, tanpa izin yang tertulis, adalah dilarang.
Presiden
Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi pertama gereja, akan memimpin sesi ini.
Our dear brothers and sisters and friends,
saudari yang terkasih, kami mengalu-alukan Anda pada petang ini ke sesi kedua persidangan umum ke-181 Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson, yang mempengerusi persidangan ini, telah menyuruh saya supaya memimpin sesi ini. Kami mengulurkan sapaan kepada semua yang menghadiri, ataupun menyertai melalui kaedah televisyen ataupun jejaring dunia, dan juga yang menonton di pusat pancang, di pelbagai tempat di mana persidangan ini akan dibawa melalui siaran satelit. Musik untuk sesi ini akan ditayangkan oleh paduan suara dari BYU Idaho di bawah kepimpinan Ada Ashby dan Randall Kempton dengan Bonnie Goodliffe bermain organ. Sekarang kita akan mendengar paduan suara menyanyikan Teguhlah Landasan. Doa pembuka akan seterusnya ditawarkan oleh Elder Kevin W. Pearson dari 70.
Our beloved Father in heaven.
Bapa kami yang di surga. Kami sebagai anak-anakmu berada di sini dan di banyak tempat yang lain di seluruh dunia seperti yang telah kamu perintahkan agar kami dapat terima arahan darimu melalui nabimu. Kami telah datang karena kami mengasihimu, Bapa, dan kami mengasihi anakmu dan kami mempercayaimu. Semasa kami menyokong semua para pemimpin, tolonglah kami menyokong dengan seluruh hati kami. Kami berterima kasih kepadamu kerana ada Nabi. Bapa di surga, tolonglah kami agar kami dapat berusaha dengan lebih kuat untuk tolong mengumpulkan semua anak-anakmu ke dalam keselamatan di dunia. Berkatilah kami dalam perusahaan kami dalam menolong orang lain agar kami dapat belajar bagaimana tolong orang lain dan mengasihi orang lain sebagaimana yang telah diajar oleh Yesus Kristus. Dan kami menjemput Roh Kudus untuk berada bersama kami pada sesi ini untuk mempertingkatkan iman kami dan untuk membesarkan kefahaman kami dan untuk membesarkan keinginan kami untuk mengikuti perintah-perintah-Mu. Hati kami direndahkan dan kami rela belajar. Berkatilah kami agar keperluan-keperluan kami akan diberikan, agar kami akan ditunjukkan oleh Roh Kudus apa yang patut kami lakukan. Kami berdoa dengan rendah hati dalam nama suci Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Presiden Monson telah menyuruh saya supaya mengajukan pegawai umum dan 70 daerah gereja untuk undian sokongan. Seterusnya, Saudara Robert Cantwell, Direktur Berkuasa Pemeriksaan Kewangan Gereja, akan membaca laporan Jawatan Pemeriksaan Kewangan Gereja. Dia akan diikuti oleh Saudara Brooke P. Hales, Setia Usaha kepada Presidensi Pertama, yang akan menyampaikan laporan angka-angka gereja tahun 2010.
Diusulkan bahwa kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, dan sebagai presiden gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Henry Bennion Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama dan Dieter Frederick Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang bersetuju tolong menyatakannya. Mereka yang membantah kalau ada boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikutnya sebagai para ahli quorum itu. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong para penasihat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai para nabi, para pelihat, dan para pewahyu. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah, kalau ada, boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita melepas tugaskan yang berikutnya sebagai ahli kawasan 70 dari 1 Mei 2011. Jose L. Alonso, Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Ian S. Ardern, Sergio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canoles, Carl B. Cook, I. Poloski Cardin, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, LeGrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Kais, Domingos S. Linhares, Raimundo Morales, J. Michael Paya, Stephen D. Posi, Juan M. Rodriguez, Geraldo L. Rubio, J. L. Zitrud, Dirk Schmeibert, Ivan Sterry, Israel Al Alentino, W. Christopher Budell, Gary W. Walker. Mereka yang ingin menyertai kami dalam menyatakan kesyukuran kami atas pelayanan mereka yang hebat, tolong menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong sebagai para ahli baru Quorum 70 pertama, Don R. Clark, Jose L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, LeGrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, dan Kazuhiko Yamashita, dan sebagai para ahli baru Quorum 70 kedua, Randall K. Bennett, J. Devin Cornish, O. Vincent Halleck, dan Larry Y. Wilson. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong yang berikutnya sebagai ahli kawasan 70 yang baru. Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Balderrama, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butoil, Marcelo F. Chape, Eliezer S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan de Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Mati T. Yotenos, Chang Ho Kim, Alfred Kyungu, Remedio A. Mame Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Mons, Ramon C. Nobleza, Abenir V. Pajaro, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Resick, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Craig B. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian I. Vallejo, Emer Villalobos, dan Terry L. Wade. Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Kalau ada yang membantah, boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong para penguasa umum, ahli kawasan 70, dan presidensi-presidensi badan sokongan umum yang lain, sebagaimana yang teratur pada masa kini. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, menyatakannya. Presiden Monson, sejauh mana saya dapat memerhatikan, pengundian di pusat persidangan telah sebulat suara menyetujui usul-usul yang dibuat. Terima kasih, saudara-saudari, kerana undian kamu yang menyokong, dan kerana iman kamu yang berterusan, dan ketekunan kamu, dan doa-doa kamu. Kami menjemput sekarang para penguasa umum yang baru dipanggil untuk tampil ke depan dan mengambil tempat-tempat mereka di pentas.
It's a long walk.
Adalah satu jalan yang sangat panjang.
Brother Kenville. To the first presidency.
Pada presidensi utama Gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang ditetapkan dalam section 120 ajaran dan perjanjian, majelis pada kedudukan persepuluhan mengizinkan pembelanjaan dana gereja. Majelis ini terdiri daripada presidensi utama, quorum 12 rasul, dan lembaga biskop utama. Majelis ini meluluskan budget untuk jabatan gereja, operasi dan peruntukan yang berkenaan dengan unit kepadirian. Selepas menerima keizinan majelis, jabatan gereja adalah memakai dana sesuai dengan budget yang diluluskan dan sesuai dengan dasar dan prosedur gereja. Jabatan audit gereja telah diberikan akses terhadap semua rekod dan sistem yang diperlukan untuk menaksir kecukupan kawalan atas penerimaan dana, pembelanjaan, dan perlindungan aset. Jabatan audit gereja adalah bebas dari semua jabatan gereja lain dan operasi, dan kaki tangan terdiri daripada akuntan awam bersertifikat, dalaman juru audit bersertifikat, juru audit sistem maklumat bersertifikat, dan profesional lain yang dipercayai. Berdasarkan audit yang dilakukan, jabatan audit gereja berpendapat bahwa dalam semua hal yang material, sumbangan yang diterima, pembelanjaan dibuat, dan aset gereja untuk tahun 2010 telah dicatat dan dikendalikan sesuai dengan amalan perakaunan yang cocok, budget yang diluluskan, dan dasar gereja dan prosedur. Dengan hormatnya disampaikan, Jabatan Audit Gereja, Robert W. Canwell, Managing Director.
Presidensi utama telah mengeluarkan laporan statistik gereja untuk tahun 2010. Pada tanggal 31 Desember 2001, ada 2,869 pancang, 340 misi, 614 daerah, dan 2,860 bagian dan cabang. 14,131,047 ahli gereja. Ada 120,528 anak-anak rekrut baru dan 272,814 ahli baru dibaptiskan. Jumlah misionaris sepenuh masa pada hujung tahun ialah 52,225. Jumlah misionaris berkhidmat gereja, ramai darinya yang tinggal di rumah sendiri, adalah 2,813. Empat bait suci ditabiskan semasa 2010. Bait suci di Columbia, Britannia, Vancouver di Canada, bait suci Gila Valley di Arizona, bait suci di Bandar Cebu di Filipina, dan Kiev, Ukraine, bait suci. Bait suci di Laie, Hawaii ditabiskan semula pada 2010. Jumlah bait suci beroperasi hujung tahun ialah 134. Bekas pegawai umum gereja dan orang lain yang telah meninggal semenjak persidangan umum pada bulan April tahun lepas, Elders W. Grant Bangeter, Adney Y. Komatsu, Hans B. Ringer, LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staley, dan Richard B. Worthland, bekas ahli quorum 70. Barbara B. Smith, bekas Presiden Umum Lembaga Pertolongan Gereja, Ruth H. Funk, bekas Presiden Umum Remaja Putri, Norma Jane B. Smith, bekas Penasihat dalam Presidensi Umum Remaja Putri, Helen Fians, Balu Elder J. Thomas Fians, seorang Emeritus Penguasa Umum Gereja, Brother Arnold D. Freeberg, seniman dan pelukis, dan Brother J. Elliot Cameron, bekas Pesuruh Jaya Pendidikan Gereja.
Thank you, brethren, and we
welcome. Terima kasih. Kami mengalu-alukan 70 yang baru dipanggil. Paduan suara sekarang akan menyenangkan hati kita dengan menyanyikan betapa besar kebijaksanaan serta kasih sayang. Selepas bernyanyi, Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul, akan menjadi pengucap yang pertama. Seterusnya, kita akan senang mendengar ucapan Elder Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul.
It has been 400 years.
Kini sudah 400 tahun semenjak penerbitan Alkitab Raja Yakobus. Dengan sumbangan bermakna daripada William Tyndale, seorang wira besar dalam mata saya. Para ulama tidak menghendaki Alkitab diterbitkan dalam bahasa Inggris umum. Mereka mengejar Tyndale ke tempat merata-rata. Dia berkata kepada mereka, "Kalau Tuhan memperpanjangkan hidupku, tidak lama lagi saya akan menyebabkan anak yang mengerjakan bajak memahami kitab suci lebih daripada kamu semua." Tyndale dikhianati dan dikandang di dalam penjara yang gelap dan sejuk selama lebih dari setahun. Pakaiannya compang-camping. Dia mengemis kepada pemenjaranya supaya diberikan kepadanya kot dan topi. Dan mengeluh, memang membosankan duduk dalam kegelapan. Barang tersebut tak diberikan kepadanya. Lama-kelamaan, dia diambil dari penjara dan dihadapan keramaian, tercekik dan dibakar. Akan tetapi, pekerjaan dan kematian syahidnya bukan sia-sia saja. Oleh sebab kanak-kanak orang suci zaman akhir dididik sejak kecil untuk memahami kitab suci, mereka sedikit sebanyak memenuhi nubuat yang dikatakan 4 abad lalu oleh William Tyndale. Kitab suci kita pada hari ini merangkumi Alkitab, Kitab Mormon, satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus, mutiara yang sangat berharga, dan ajaran dan perjanjian. Oleh sebab Kitab Mormon, kita seringkali dipanggil Gereja Mormon. Gelaran yang kita tidak menyebalkan, tetapi ia tidak juga tepat. Di dalam Kitab Mormon, Tuhan melewati bangsa Nefi kerana mereka berdoa kepada Bapa dalam namanya. Tuhan bertanya, "Apakah yang kamu kehendaki agar aku akan berikan kepadamu?" Dan mereka berkata kepadanya, "Tuhan, kami menghendaki agar engkau akan memberi tahu kami dengan nama apa kami akan menamai gereja ini." Kerana ada perbantahan di antara orang-orang mengenai masalah ini. Dan Tuhan berfirman, "Mengapa kiranya orang-orang mesti menggerutu dan berbantah kerana hal ini? Tidakkah mereka membaca tulisan suci yang berkata kepada kamu mesti mengambil ke atas dirimu nama Kristus? Kerana dengan nama ini akanlah kamu dipanggil pada hari terakhir. Oleh kerana itu, apapun yang akan kamu lakukan, kamu lakukannya dalam namaku. Oleh kerana itu, kamu akan menamai gereja dengan namaku. Dan kamu akan meminta kepada Bapa dalam namaku, agar dia akan memberkati gereja demi kepentinganku. Dan bagaimana mungkin itu gerejaku, kecuali dinamai dengan namaku? Kerana jika sebuah gereja dinamai dengan nama Musa, maka itu menjadi gereja Musa. Atau jika dinamai dengan nama seorang manusia, maka itu menjadi gereja dari seorang manusia. Tetapi jika dinamai dengan namaku, maka itu adalah gerejaku. Jika demikian halnya bahwa mereka dibangun di atas Injilku. Taat pada wahyu, kita memanggil diri Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Bukannya Gereja Mormon. Ialah perkara yang kecil kalau yang lain menyebut gereja kita Gereja Mormon atau menyebut kita orang Mormon. Tetapi ialah perkara yang berbeza sekali kalau kita berbuat demikian. Presidensi pertama telah berkata, pemakaian nama yang diwahyukan, yaitu Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, adalah semakin lama semakin mustahak dalam tanggungjawab kita untuk mengisytiharkan nama Juruselamat di serata dunia. Oleh yang demikian, kita meminta agar kalau menyebut gereja kita, kita memakai nama yang sepenuhnya, jikalau mungkin sama sekali. Jikalau menyebut anggota gereja, kami mencadangkan istilah anggota Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Sebagai istilah singkat, orang suci zaman akhir paling disukai. Orang suci zaman akhir berbicara tentang Kristus. Kita bersuka cita di dalam Kristus. Kita berkhotbah tentang Kristus. Kita bernubuat tentang Kristus dan menulis menurut nubuat-nubuat kita agar anak-anak kita boleh mengetahui pada sumber mana mereka boleh berpaling untuk pengampunan akan dosa-dosa mereka. Dunia akan menyebut kita sesuka hati mereka. Tetapi dalam tutur kata kita, marilah kita semua ingat bahwa kita menganggotai Gereja Yesus Kristus. Ada yang menafikan kekristianan kita. Mereka mungkin tidak mengenali kita, atau mungkin mereka salah faham. Tiada kemungkinan lain. Dalam gereja, setiap tata cara adalah dilaksanakan dengan hak kuasa dan demi nama Yesus Kristus. Kita mempunyai penyusunan yang sama dengan yang dipunyai gereja kuno, termasuk para rasul dan nabi. Dahulunya, Tuhan mentabiskan 12 rasul. Dia dikhianati dan disalibkan. Selepas kebangkitannya, Juru Selamat mengajari muridnya selama 40 hari dan kemudian naik ke syurga. Akan tetapi, masih ada sesuatu yang kekurangan. Beberapa hari kemudian, 12 berkumpul di dalam sebuah rumah. Dan dengan segera datanglah bunyi dari syurga, seperti angin kencang. Dan ia memenuhi seluruh rumahnya. Lidah api yang terbelah dua berehat di atas setiap orang. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Rasulnya sudah dikuasakan. Mereka sudah memahami bahwa hak kuasa yang diberikan oleh Juru Selamat dan kurnia Roh Kudus adalah mustahak untuk menegakkan gereja. Mereka disuruh supaya membaptiskan dan menganugerahkan kurnia Roh Kudus. Lama-kelamaan, para rasul serta imamat yang dipegangnya sudah tidak ada lagi. Hak kuasa untuk menguruskan semestinya dipulihkan. Selama abad-berabad, orang menanti-nantikan pemulihan hak kuasa dan penegakan gereja Tuhan. Tahun 1829, imamat dipulihkan kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery oleh Yahya Pembaptis dan Rasul Petrus, Yakobus, dan Yahya. Kini, anggota lelaki gereja yang layak ditabiskan ke dalam imamat. Hak kuasa dan kurnia Roh Kudus ini yang dianugerahkan kepada semua anggota gereja selepas pembaptisan, memisahkan kita daripada semua gereja lain. Sebuah wahyu dari masa awal gereja mengarahkan agar setiap orang boleh berbicara dalam nama Tuhan, bahkan Juru Selamat dunia. Pekerjaan dalam gereja hari ini adalah dilaksanakan oleh orang lelaki dan perempuan yang biasa, yang dipanggil dan disokong untuk memimpin, mengajar, dan menguruskan perkara. Kuasa wahyu dan kurnia Roh Kuduslah cara orang dibimbing supaya mengetahui kehendak Tuhan. Yang lain mungkin tidak akan menerima barang seperti nubuat, wahyu, dan kurnia Roh Kudus. Tetapi jika mereka akan memahami kita walau sedikit pun, mereka sepatutnya memahami bahwa kita menerimanya. Tuhan mewahyukan kepada Joseph Smith suatu panduan kesihatan, yaitu kata-kata bijaksana. Lama sebelum bahaya barang yang dilarang itu diketahui umum. Semua diajarkan supaya menghindarkan diri daripada teh, kopi, arak, tembakau, dan sememangnya, macam-macam dada dan zat ketagihan yang sentiasa menghadapi orang muda kita. Mereka yang mematuhi wahyu ini dijanjikan akan menerima kesihatan dan akan menemukan kebijaksanaan dan tidak akan penat dan akan menemukan kebijaksanaan dan harta pengetahuan yang besar, bahkan harta yang tersembunyi. Dalam sebuah wahyu lagi, nilai moral Tuhan memerintahkan supaya kuasa suci untuk memperanakkan hidup dilindungi dan hanya digunakan di antara lelaki dan perempuan, suami dan istri. Penyalahgunaan kuasa ini hanya dilebihi dalam keparahan oleh penumpahan darah tak bersalah dan penyangkalan Roh Kudus. Jikalau seseorang melanggar hukum, maka ajaran pertaubatan mengajarnya bagaimana memadamkan akibat pelanggarannya. Setiap orang akan diujikan. Mungkin orang berpikir bahwa untuk ditunggal keluarkan dan tertakluk pada suatu penggodaan adalah tidak adil. Tetapi itulah tujuan hidup yang fana ini, untuk diuji. Dan jawabannya sama kepada setiap orang. Kita harus dan kita boleh menentang segala macam penggodaan. Rancangan kebahagiaan terpusat pada hidup keluarga. Suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah hati rumah. Dan perkawinan adalah persekutuan yang seimbang. Lelaki orang suci zaman akhir adalah lelaki keluarga yang bertanggung jawab dan tekad pada Injil. Dia adalah suami dan ayah yang ambil peduli dan setia. Dia menghormati kewanitaan. Istri menyokong suaminya. Kedua-dua orang itu memelihara perkembangan rohani anaknya. Orang suci zaman akhir diajari supaya berkasih sayang satu kepada yang lain dan untuk mengampuni penyinggungan dengan terus terang. Hidup saya diubah oleh seorang bapa bangsa. Dia berkawin dengan pasangannya. Mereka asyik dalam asmara, dan tidak lama lagi, istrinya mengandungi anaknya yang pertama. pada malam persalinan ada kerumitan. Dokter satu-satunya berada di desa menjaga yang sakit. Selepas banyak jam persalinan, keadaan bakal ibu menjadi gawat. Akhirnya, dokter ditemui. Dalam kecemasan itu, dia bertindak dengan segera dan tidak lama lagi saat kesusahan nampaknya sudah habis. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, ibu yang muda itu mati, dijangkiti kesakitan yang sama yang diubati dokter itu di rumah lain. Dunia lelaki muda itu seolah-olah pecah. Semasa minggu yang panjang berlalu, kedukaannya terus menyakiti hatinya. Dia memikirkan sedikit selain itu, dan dalam kepahitan dia menjadi menggugat. Kini, dia tentu akan tertekan sampai menuntut kes salah mengubati. Seperti duit akan membereskan barang. Pada suatu malam, pintu dia diketuk. Seorang gadis kecil berkata dengan sederhana, "Pak mau engkau datang, dia hendak beromong bersamamu." Pak adalah Presiden Panjang. Nasihat dari pemimpin yang bijak itu cuma, "Yahya, jangan fikirkannya. Tiada yang kamu dapat lakukan yang akan mengembalikannya. Apa saja yang kamu lakukan hanya akan memburukkannya. Yahya, jangan fikirkannya." Ini menjadi dugaan kawan saya. Bagaimana tidak fikirkannya? Kesalahan yang teruk sudah dilakukan. Dia berjuang supaya mengendalikan diri dan akhirnya memutuskan bahwa dia sepatutnya bersifat taat dan mengikuti nasihat Presiden Panjang yang bijaksana. Dia akan meninggalkannya. Dia meluahkan, "Saya sudah menjadi tua sebelum betul-betul memahami dan dapat melihat seorang doktor desa yang miskin, terlalu bekerja dan tak cukup gaji, tergesa-gesa dari pesakit ke pesakit, dengan ubat sedikit, tanpa rumah sakit, dengan beberapa alat saja, berjuang supaya menyelamatkan nyawa, dan kebanyakan masanya berjaya. Dia telah datang dalam saat kecemasan, bila dua buah nyawa tergantung pada tindakannya, dan dia bertindak tanpa tundaan. Akhirnya saya faham," dia berkata. "Kalau tidak meninggalkannya, memang saya akan menjejaskan hidup saya dan hidup orang lain juga." Banyak kali dia sudah berterima kasih kepada Tuhan atas pemimpin imamat yang bijaksana yang secara sederhana menasihati, "Yahya, jangan fikirkannya." Di sekeliling kita, kita melihat anggota gereja yang pernah merasa tersinggung. Ada yang tersinggung disebabkan peristiwa sejarah gereja ataupun pemimpinnya. Dan menitnya sepanjang hayat, tidak dapat melupakan kesilapan orang. Mereka bukan tidak memikirkannya. Mereka terjatuh ke dalam ketidakaktifan. Sikap itu adalah seperti orang yang dipikul rotan. Tersinggung, dia mengambil rotan itu dan memukul diri sepanjang hayatnya. Betapa dungu, alangkah sedih. Dendam semacam itu menghukumkan diri. Kalau Anda pernah tersinggung, ampunilah, lupakanlah, dan jangan fikirkannya. Kitab Mormon mempunyai amaran ini. Jika ada kesalahan itu adalah kesilapan manusia. Karenanya, janganlah mengecam apa yang dari Tuhan, agar kamu boleh didapati tanpa noda pada kursi penghakiman Kristus. Seorang orang suci zaman akhir adalah individu yang agak luar biasa. Kita sekarang di merata-rata tempat di dunia, 14 juta orang. Ini cuma awalnya. Kita diajari supaya berada di dunia, tetapi bukan menjadi milik dunia. Oleh sebab itu, kita menjalani hidup yang biasa dalam keluarga yang biasa, yang tercampur dengan orang ramai. Kita diajari supaya tidak bohong, tidak mencuri, dan tidak menipu. Kita tidak menggunakan kata carut marut. Kita bersifat optimis, riang gembira, dan tidak menakuti kehidupan. Kita sudi berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa dan menghibur mereka yang memerlukan penghiburan dan untuk berdiri sebagai saksi bagi Tuhan di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat di mana kamu boleh berada. Jikalau orang mencari gereja yang memerlukan sedikit saja, ini bukan gerejanya. Tidak senang menjadi orang suci zaman akhir. Tetapi dalam waktu panjang, ialah jalan satu-satunya yang benar. Terlepas dari tentangan, ataupun peperangan desas-desus tentang peperangan dan gempa bumi di berbagai tempat, tiada kuasa ataupun pengaruh yang dapat menghentikan pekerjaan ini. Setiap dari kita boleh dibimbing oleh Roh Wahyu dengan kurnia Roh Kudus. Seperti juga manusia merentangkan lengannya yang rapuh untuk menghentikan sungai Missouri dalam lintasannya yang ditetapkan atau untuk mengembalikannya ke hulu aliran seakan-akan untuk merintangi Yang Maha Kuasa dan mencurikan pengetahuan dari syurga ke atas kepala para orang suci zaman akhir. Jikalau kamu terbeban dengan sesuatu, lupakanlah. Jangan fikirkannya. Ampunilah dan bertaubatlah. Dan Anda akan diiringi oleh Roh Kudus dan menerima kesaksian yang Anda tidak sedari dahulunya. Dan kamu akan dijaga. Ialah undangan untuk datang kepada Dia. Dalam gereja ini, gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, satu-satunya gereja yang benar dan hidup, di gereja ini, kita mendapat rancangan kebahagiaan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My beloved brethren and sisters.
Saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih bagi pengaruh sokongan Anda. Tidak hanya dengan mengangkat tangan, tetapi juga dengan perkhidmatan yang menolong di rumah, dalam gereja, dan di komuniti Anda. Kami ingin bersama Anda dan berada di antara keluarga dan kawan Anda. Di mana saja Anda tinggal, kami memerhatikan usaha Anda untuk membuat dunia ini suatu tempat yang lebih baik. Kami menyokong Anda. Kami mengasihi Anda. Seperti Anda berdoa untuk kami, kami juga berdoa untuk Anda. Kami membayangkan keluarga Anda berkumpul mengelilingi televisyen ataupun menggunakan internet menyaksikan berlangsungnya persidangan umum di rumah. Dan ibu bapa yang lain yang mempunyai perhatian penuh mengirim salinan foto yang mereka ambil pada pemasangan pada masa persidangan. Mereka memerhatikan reaksi putra mereka yang berumur 18 bulan yang mengenali wajah dan suara si penutur. Anak itu bermula melayangkan ciuman terhadap televisyen. Ia ingin mendekati televisyen itu, maka kakak perempuannya yang bertimpang rasa dengan cepat mengangkat adik lelakinya pada bahunya dan membawanya lebih dekat dengan televisyen. Inilah foto itu. Ya, wajah pada televisyen itu adalah wajah saya. Dan anak-anak itu adalah cucu-cucu saya. Dalam beberapa tahun, anak lelaki ini akan menjadi seorang penatua dianugerahi di rumah Tuhan dan siap bagi misinya. Kemudian dia akan dimeteraikan kepada teman kekal pilihannya. Dapatkah Anda membayangkan dia pada suatu hari sebagai seorang suami dan bapa dengan anak-anaknya sendiri? Dan suatu hari, dia akan mengucapkan perpisahan kepada datuknya dengan pengetahuan pasti bahwa kematian adalah bahagian dari kehidupan. Itu benar. Kita hidup untuk mati dan kita mati untuk hidup kembali. Dari sudut pandangan kekal, kematian satu-satunya yang pramasak ialah kematian seseorang yang belum siap untuk bertemu Tuhan. Dalam peranan kami sebagai rasul dan nabi, kami risau tidak hanya bagi anak-anak dan cucu kami, tetapi bagi Anda juga, dan bagi setiap anak-anak Tuhan. Semua yang akan terjadi di masa depan bagi setiap anak kudus Tuhan akan dibentuk oleh ibu bapa mereka, keluarga, kawan-kawan, dan para guru mereka. Demikian iman kita sekarang menjadi bahagian iman anak cucu kita di kemudian hari. Setiap individu akan memilih jalan mereka dalam dunia yang sentiasa berubah ini, dunia yang di mana banyak ideologi yang bersaing. Kekuatan iblis selalu bertentangan dengan kekuatan yang baik. Iblis sentiasa berjuang untuk mempengaruhi kita, untuk mengikuti jalannya dan membuat kita sengsara, bahkan sengsara seperti dia. Dan risiko normal kehidupan sepertinya penyakit, cedera, dan kemalangan akan tetap ada. Kita hidup dalam masa kacau bilau. Gempa bumi dan tsunami mengakibatkan kebinasaan, keruntuhan pemerintah, tekanan ekonomi yang parah, peranan keluarga terancam, dan taraf perceraian meningkat. Kita mempunyai alasan besar untuk risau. Tetapi kita tidak perlu membiarkan ketakutan kita menggantikan iman kita. Kita boleh memerangi ketakutan itu dengan menguatkan iman kita. Bermula dengan anak-anak Anda. Anda, ibu bapa, mempunyai tanggung jawab yang utama untuk menguatkan iman mereka. Biarlah mereka merasakan iman Anda, bahkan ketika percobaan yang serius datang kepada Anda. Biarlah iman Anda ditumpukan ke atas Bapa Surgawi yang terkasih dan Putranya yang dikasihi. Ajarlah tentang iman itu dengan keyakinan mendalam. Ajarlah setiap anak lelaki dan anak perempuan yang berharga bahwa mereka adalah anak Tuhan yang diciptakan dalam rupanya dengan tujuan kudus dan potensi. Setiap anak dilahirkan dengan sabaran untuk mengatasi dan iman untuk dibangunkan. Ajarlah tentang iman dalam rancangan keselamatan Tuhan. Ajarlah bahwa perjalanan dalam kefanaan ini ialah suatu tempoh percobaan dan ujian untuk melihat jika kita akan melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ajarlah tentang iman untuk mematuhi semua perintah Tuhan. Mengetahui bahwa perintah itu diberikan untuk memberkati anak-anaknya dan memberikan mereka sukacita. Peringatkan mereka bahwa mereka akan menghadapi orang-orang yang memilih perintah mana yang mereka akan mematuhi dan mengabaikan perintah lainnya yang mereka pilih untuk melanggar. Saya panggil ini buffet style kepatuhan. Amalan memilih ini tidak akan berhasil. Itu akan menuntun kepada kesengsaraan. Untuk menyiapkan diri bertemu Tuhan, seseorang mesti mematuhi semua perintah Tuhan. Itu memerlukan iman untuk mematuhi semua perintah dan mematuhi perintahnya akan menguatkan iman kita. Kepatuhan mengizinkan berkat Tuhan mengalir tanpa rintangan. Beliau akan memberkati anak-anaknya yang patuh dengan kebebasan dari penghambaan dan kesengsaraan. Dan beliau akan memberkati mereka dengan banyak cahaya. Seperti contohnya, seseorang mematuhi kata bijaksana mengetahui bahwa kepatuhan tidak hanya akan memberikan kebebasan dari ketagihan, tetapi juga akan menambah berkat akan kebijaksanaan dan pengetahuan berharga. Ajarlah tentang iman untuk mengetahui bahwa kepatuhan kepada perintah Tuhan akan menyediakan perlindungan jasmani dan rohani. Dan ingat, para malaikat Tuhan yang kudus sentiasa boleh didapati untuk menolong kita. Tuhan berkata demikian, "Aku akan pergi di mukamu. Aku akan berada di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu, dan rohku akan ada di hatimu. Dan para malaikatku akan berada di sekelilingmu untuk menghibur kamu." Ini adalah janji yang hebat. Apabila kita setia, beliau dan para malaikatnya akan menolong kita. Iman yang tak kunjung padam dikukuhkan melalui doa. Permohonan yang tulus, ikhlas, dan adalah sangat penting bagi beliau. Fikirkanlah doa-doa yang gigih dan bersemangat dari Nabi Joseph Smith selama pengurungannya dalam penjara Liberty. Tuhan menjawab dengan mengubah perspektif Nabi. Dia berkata, "Ketahuilah engkau, hai anakku, bahwa hal-hal itu semuanya akan memberimu pengalaman dan akan untuk kebaikan bagimu." Jika kita berdoa dengan suatu perspektif kekal, kita tidak perlu merasa hairan bila banyak tangisan kita dan permohonan yang tulus ikhlas itu didengar. Janji dari Tuhan ini dicatat dalam section 98 dari Ajaran dan Perjanjian. Doa-doamu telah sampai ke telinga Tuhan dan dicatat dengan meterai serta perjanjian ini. Tuhan telah bersumpah dan menentukan bahwa mereka akan dikabulkan. Karena itu, Dia memberimu janji ini dengan perjanjian yang tak dapat berubah, supaya janji itu dapat digenapi. Dan segala hal yang telah menyebabkan penderitaanmu akan bekerja demi kebaikanmu dan demi kemuliaan namaku. Firman Tuhan demikian. Tutup kutipan. Tuhan memilih kata-katanya yang perkasa untuk meyakinkan kita. Seperti kata-kata meterai, perjanjian, bersumpah, menentukan, perjanjian yang tak dapat berubah. Saudara dan saudari, percaya padanya. Tuhan akan mendengar doa kita yang tulus dan ikhlas. Dan iman kita akan dikuatkan. Untuk membina iman yang dapat bertahan diperlukan komitmen yang tidak luntur sebagai pembayar sepersepuluh yang penuh. Pada awalnya itu memerlukan iman untuk membayar sepersepuluh. Kemudian iman si pembayar sepersepuluh menjadi bertambah sehingga persepuluhan menjadi hak istimewa berharga. Persepuluhan ialah hukum perbakala Tuhan. Beliau membuat janji kepada anak-anaknya bahwa Dia akan membuka tingkap-tingkap syurga dan mencurahkan berkat kepadamu sehingga berlimpah-limpah. Tidak hanya itu, persepuluhan akan membiarkan namamu terdaftar di antara umat Tuhan dan melindungi kamu pada hari pembalasan dan pembakaran. Mengapa kita perlu iman yang kuat? Karena akan ada hari-hari kesusahan di masa depan. Amatlah jarang bahwa masa depan itu akan mudah atau popular bagi ahli gereja yang setia. Kita masing-masing diuji, akan diuji. Rasul Paulus memperingatkan bahwa di zaman akhir, mereka yang dengan rajin mengikuti Tuhan akan menderita penganiayaan. Dan penganiayaan itu boleh sama ada menghancurkan Anda ke dalam kelemahan yang senyap atau mendorong Anda menjadi teladan yang lebih baik dan lebih berani dalam hidupmu sehari-hari. Bagaimana Anda menangani perjuangan hidup adalah bagian dari perkembangan imanmu. Kekuatan datang bila Anda mengingat bahwa Anda mempunyai sifat ilahi, warisan yang bernilai, yang tidak terhad. Tuhan telah mengingatkan Anda, anak-anak Anda, dan cucu, bahwa Anda adalah pewaris yang sah, bahwa Anda telah disembunyikan di surga untuk dilahirkan pada masa dan tempat tertentu, untuk tumbuh dan menjadi wakilnya dan umat perjanjian. Semasa Anda berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, Anda akan diberkati untuk melanjutkan dalam kebaikannya dan menjadi suatu terang dan penyelamat bagi umatnya. Berkat yang tersedia bagi Anda masing-masing, saudara dan saudari, adalah berkat yang diperoleh melalui kuasa imamat Melkisedek yang kudus. Berkat ini dapat mengubah keadaan hidupmu dalam hal seperti kesehatan, persahabatan dengan Roh Kudus, hubungan pribadi, dan kesempatan bagi masa depan. Kuasa dan wewenang daripada imamat ini adalah untuk memegang kunci-kunci semua pemberkatan kerohanian daripada gereja. Dan dengan sangat luar biasa, Tuhan telah menyatakan bahwa Dia akan menyokong berkat-berkat itu sesuai dengan kehendak-Nya. Semua berkat yang terbesar daripada imamat yang dianugerahkan dalam rumah Tuhan yang kudus, kesetiaan kepada perjanjian yang dibuat di sana akan melayakkan Anda dan keluarga Anda bagi berkat kehidupan kekal. Ganjaran Anda tidak hanya datang dalam kehidupan berikutnya. Banyak berkat akan menjadi milik Anda dalam kehidupan ini, di antara anak-anak dan cucu Anda. Anda, ahli gereja yang setia, tidak perlu berjuang sendirian melawan pertarungan hidup. Fikirkan itu. Tuhan menyatakan, "Aku akan melawan orang yang melawan kamu, dan aku akan menyelamatkan anak-anak kamu." Kemudian Tuhan berjanji kepada umat-Nya yang setia, "Aku Tuhan akan melakukan pertempuran bagi mereka, serta pertempuran anak mereka dan anak cucu mereka sampai keturunan ketiga dan keempat." Nabi kita yang terkasih, Presiden Monson, telah memberikan kita kesaksian kenabiannya. Dia berkata, "Saya bersaksi kepada Anda bahwa berkat yang dijanjikan adalah terlampau besar untuk diukur. Sungguhpun kesukaran dan percobaan yang bagaikan hujan badai menimpa kita, pengetahuan kita akan Injil dan kasih kita terhadap Bapa Surgawi dan Juru Selamat kita akan memberikan keselesaan dan sokongan kepada kita dan membawa sukacita kepada kita semasa kita hidup benar dan mematuhi perintah-Nya. Presiden Monson melanjutkan, saudara-saudara dan saudariku terkasih, janganlah takut. Bersenanglah, bersenang hatilah. Masa depan itu akan seterang imanmu. Tutup kutipan. Kepada deklarasi Presiden Monson yang kuat ini, saya menambahkan ke deklarasiku sendiri. Saya bersaksi Tuhan adalah Bapa kita, Yesus adalah Kristus, gerejanya telah dipulihkan di bumi. Kebenarannya, perjanjian, dan tata cara membolehkan kita mengatasi rasa takut dan menghadapi masa depan dengan iman. Saya bersaksi demikian dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Amin.
The choir and the congregation.
Paduan suara dan jemaah akan ikut bernyanyi. Majulah orang suci. Setelah nyanyian, Elder Richard J. Mains dari 70 akan berucap kepada kita. Dia akan diikuti oleh Cecil O. Samuelson dari 70. Dan selepas itu, kita akan mendengar ucapan Elder Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Early on in my service as a young missionary,
saya sebagai seorang misionari di Uruguay dan Paraguay, saya sedai satu tarikan besar kepada orang yang mencari mahu mengetahui tentang gereja Yesus Kristus zaman akhir adalah minta mereka dalam ajaran mengenai keluarga. Sebenarnya, semenjak pemulihan Injil Yesus Kristus, penyiasat kebenaran telah tertarik kepada ajaran dan keluarga boleh bersama. berkekalan. Prinsip keluarga kekal adalah unsur yang paling penting dalam rancangan besar Bapa Syurga untuk para anaknya. Asas kepada rancangan itu adalah persefahaman yang kita adalah keluarga surgawi dan juga duniawi. Rasul Paulus mengajar kita bahawa Bapa Syurgawi adalah Bapa kepada roh-roh kita, bahawa mereka harus mencari Tuhan dan dia akan menemui dan kerana di dalam anak-anaknya. Menjadi seanak-anak Bapa Syurgawi adalah prinsip asal Injil Yesus Kristus dan anak-anak kita pun mengenungkannya kebenarannya apabila mereka menyanyikan lagu primary, Saya Anak Tuhan. Ingat kata-kata itu, Saya Anak Tuhan. Dia telah menghantar saya ke sini, telah memberi kami rumah duniawiku. Bimbinglah berjalan ke tepi aku. Tolong aku mencari jalan. Ajarlah aku semua yang aku harus buat untuk hidup bersama dia satu hari nanti. Pengenalan bahawa kita ada keluarga syurgawi menolong kita memahami keabadian semula jadi dan keluarga duniawi kita. Ajaran dan perjanjian mengajar kita bahawa keluarga adalah asas kepada organisasi syurga. Dalam syurga hubungan yang wujud di antara kita dalam mortality akan bersambung di sana. Cuma hubungan yang boleh digabungkan dengan kemuliaan kekal. Pemahaman idea keluarga adalah kekal adalah elemen dan kritikal dalam pemahaman anaknya. Musuh pula membuat semua dalam kuasa untuk memusnahkan rancangan Bapa Syurgawi. Dalam percobaannya untuk mengalahkan rancangan Tuhan, dia mengetahui serangan baru atas institusi keluarga. Beberapa senjata yang sangat kuat yang dia gunakan adalah sifat mementingkan diri sendiri, ketamakan dan bahan-bahan lucah. Kegembiraan kita bukannya satu tujuan syaitan. Dia tahu yang kunci penting untuk membuat lelaki dan perempuan sengsara sepertinya untuk menghalang hubungan keluarga mereka yang punya potensi yang kekal. Kerana Satan faham bahawa kegembiraan yang besar benar dalam hidup ini yang dapat kebahagiaan didapati dalam bentuk keluarga dan dia membuat semua dalam kuasanya untuk memusnahkannya. Elma Nabi dulu kala memanggil rancangan Tuhan untuk anak-anaknya, rancangan besar kegembiraan. Presidensi pertama dan kurum 12 rasul yang mana kita sokong sebagai Nabi, pelihat dan pewayu telah menawarkan kita nasihat inspirasi mengenai kegembiraan dan kehidupan keluarga. Keluarga adalah ditakbiskan oleh Tuhan. Perkawinan di antara lelaki dan perempuan adalah penting untuk rancangan kekal. Anak-anak adalah berhak untuk dilahirkan di dalam pertalianan perkawinan dan dipelihara oleh ibu bapa yang menghormati sumpah perkawinan dan penuh kesetiaan. Kesediaan dan kehidupan keluarga mungkin boleh dicapai bila didirikan di atas ajaran Yesus Kristus. Kegembiraan ini dikatakan oleh Elmi dalam baru-baru ini dan oleh Presidensi Pertama dan Kurum 12 Rasul sudah tentu boleh didapati dalam rumah bersama keluarga. Ianya akan didapati dengan banyaknya jika kita membuat semuanya dalam kuasa kita untuk menumbuhkan rumah bertempukan Kristus. Sister Min dan saya belajar beberapa asas penting semasa kami memulakan proses menumbuhkan rumah bertempukan Kristus di awal penggunaan kami. Kami bermula dengan mengikut nasihat ketua-ketua gereja. Kami membawa anak-anak kami berkumpul dan mengadakan malam keluarga setiap minggu dan juga berdoa harian dan belajar kitab suci. Ianya tidak selalu mudah, senang atau berjaya, tetapi lama-kelamaan aktiviti ini menjadi tradisi keluarga. Kita belajar bahawa anak-anak kita mungkin tidak ingat semua tentang ajaran malam keluarga terakhir minggu. Tetapi dia akan ingat yang kita memegangnya. Kita belajar di akhir hari di sekolah, mereka akan mungkin tidak ingat kata-kata sebenarnya kitab kuci dan doa. Tetapi mereka akan ingat yang kita membaca kitab suci dan berdoa. Saudara dan saudari, ada kuasa kuat dan perlindungan untuk kita dan untuk para remaja kita dalam menubuhkan tradisi rumah selesai dalam pengetahuan, ajaran dan latihan prinsip akan Injil Yesus Kristus di dalam rumah kita menolong mencipta cara hidup di mana roh boleh tinggal. melalui pertubuhan tradisi selesel di dalam rumah kita akan membolehkan kita untuk mengatasi tradisi palsu dunia dan belajar untuk menempatkan keperluan dan kebimbangan orang lain dahulu. Tanggungjawab untuk menubuhkan rumah bertumpukan Kristus adalah bergantung kepada kedua ibu bapa dan anak-anak. Ibu bapa bertanggungjawab untuk mengajar anak-anak mereka dalam kasih sayang dan keadilan. Ibu bapa akan dipegang bertanggungjawab di hadapan Tuhan dan macam mana mereka melaksanakan tanggungjawab suci mereka. Ibu bapa mengajarkan anak-anak mereka dengan perkataan dan melalui contoh. Puisi ini oleh Sissy Miller bertajuk Gemaan mengilustrasi kepentingan dan kuasaan ibu bapa punyai semasa mereka memperangi anak-anak mereka. Ianya kambing bukannya anak kambing yang tersesat dalam cerita ibarat diceritakan oleh Jesus. Kambing yang terbesar yang tersesat dari 99 dalam kandang kerana adanya bahaya dalam
dan kenapa dan mereka membiarkan anak-anak tersesat. Anak kambing akan mengikut kambing anak, awak tahu. Kemana-mana kambing mungkin tersesat. Bila kambing salah pergi, ianya tidak lama sampai anak kambing akan salah seperti mereka.
Oleh itu, kami merayu bersungguh-sungguh dengan kambing dewasa untuk kebaikan anak-anak kambing hari ini. Apabila kambing hilang, beberapa dahsyatnya kehilangannya. Apa anak kambing akan menerima akibatnya? Akibat kepada ibu bapa yang memimpin anak-anak mereka sesat adalah untuk menjelaskan kepada kami oleh Tuhan dalam ajaran dan penyajian. Jika ibu bapa mempunyai anak-anak dalam Sion, tidak mengajar anak-anak mereka untuk memahami akan ajaran pertaubatan, iman dalam Kristus, anak tunggal Bapa, pembaptisan dan kurnia Roh Kudus dengan pelatangan tahan, dosa akan di atas kepala mereka. Ibu bapa, ianya susah untuk menyandarkan tentang pentingnya ibu bapa mengajar anak-anak mereka tradisi selesel melalui kata-kata dan contoh. Anak-anak juga punya peranan penting dalam menubuhkan rumah bertempukan Kristus. Biar saya berkongsi kepada anda ucapan pendek yang diberikan oleh Will baru-baru ini. Cucu saya yang berumur 8 tahun yang menunjukkan asas ini. Saya suka menunggang kuda dan melaso dengan bapa saya. Tali mempunyai berlainan utas benang ditenung bersama untuk membuatnya kuat. Jika tali hanya mempunyai satu utas benang, ia tidak akan membolehkan kerja siap. Tetapi oleh kerana adanya banyak utas benang yang boleh bekerja bersama, kami dapat menggunakan ianya berbagai cara yang ianya kuat. Keluarga boleh menjadi seperti tali. Bila hanya satu orang bekerja dan kuat, keluarga tidak akan menjadi kuat seperti apabila semua orang menaruhkan usaha untuk menolong satu sama lain. Saya tahu bahawa bila saya membuat apa yang betul, saya menolong keluarga saya. Bila saya melayani adik perempuan saya, Isabel, dan kami berdua akan mempunyai keseronokan dan membuat ibu bapa saya gembira. Jika ibu perlu membuat sesuatu, saya akan menolong adik saya, Joey. Saya boleh menolong keluarga dengan membersihkan bilik tidur saya dan menolong bila-bila saya boleh dengan sikap yang baik. Oleh sebab saya anak yang tertua dalam keluarga, saya tahu menjadi contoh yang baik adalah berguna. Saya akan cuba memilih yang baik dan mengikut perintah-perintah. Saya tahu bahawa kanak-kanak boleh menolong keluarga mereka seperti tali. Bila semua orang bekerjasama, keluarga boleh menjadi bahagia dan kuat. Bila ibu bapa memimpin keluarga dalam kasih dan keadilan dan mengajar anak-anak mereka Injil Yesus Kristus dengan perkataan dan melalui contoh. Dan bila anak-anak menyayangi dan menyokong ibu bapa mereka dan mempelajari dan berlatih akan asas-asas ibu mereka ajar, keputusan akan menjadi penubuhan rumah bertempukan Kristus. Para saudara dan saudari, sebagai ahli gereja Yesus Kristus dari orang-orang zaman akhir, kita faham dan percaya dalam keabadian semula jadi akan keluarga. Persefahaman ini dan kepercayaan harus menginspirasi kita untuk membuat segala-galanya dalam kuasa kita untuk menubuhkan rumah bertumpukan Kristus. Saya bersaksi bahwa apabila kita berusaha untuk membuatnya, kita akan berlatih sepenuhnya kasih dan layanan dan menjadi satu contoh melalui kehidupan dan tembusan penyelamat Yesus Kristus. Oleh itu, hasilnya rumah kita boleh benar-benar merasa seperti syurga di dunia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Salah satu berkat terbesar dalam hidup saya selama bertahun-tahun adalah berpeluang dikelilingi oleh dan bekerja dengan kaum muda gereja. Saya menganggap hubungan dan persahabatan ini adalah di antara yang termanis dan paling berharga dalam hidupku. Mereka juga dasar bagi banyak sikap optimistik yang saya miliki untuk masa depan gereja, masyarakat, dan dunia. Selama interaksi ini, saya juga mempunyai hak istimewa berbincang dengan beberapa yang mempunyai berbagai cabaran atau keraguan dengan kesaksian mereka. Sementara soalan itu beragam dan kadang-kadang unik, kebanyakan soalan dan penyebab keraguannya adalah serupa. Sedemikian, kebimbangan dan isu ini tidak terbatas secara demografik atau kelompok umur. Isu ini mungkin merisaukan mereka yang dari multi-generasi ahli gereja dan ahli gereja yang sama sekali baru, dan juga bagi mereka yang menjadi akrab dengan gereja. Soalan mereka biasanya hasil pertanyaan yang jujur atau keinginan tahu. Karena implikasi sangat penting dan serius bagi kita masing-masing, nampaknya patut untuk memikirkan soal kesaksian kita. Dalam konteks kita sebagai ahli gereja, kita merujuk kepada kesaksian kita sebagai kesaksian pasti kita akan kebenaran Injil Yesus Kristus, yang kesaksian pasti itu diperoleh dengan wahyu melalui Roh Kudus. Sementara pernyataan ini sederhana dan jelas, namun begitu, sebagai akibatnya muncul beberapa soalan yang mungkin seperti, siapa yang berhak mempunyai kesaksian? Bagaimana seseorang memperoleh wahyu penting? Langkah apa dalam memperoleh kesaksian? Apakah memperoleh kesaksian suatu peristiwa atau proses berkelanjutan? Masing-masing soalan itu dan yang lain memiliki subset mereka sendiri, tetapi asas memperoleh dan menahan kesaksian Injil Yesus Kristus adalah mudah, jelas, dan setiap orang berkemampuan memperoleh kesaksian. Saya akan menjawab dengan singkat kepada kemungkinan keraguan ini dan kemudian membicarakan beberapa pemahaman yang telah dikongsi baru-baru ini oleh para kaum muda yang dipercaya dan yang memiliki pengalaman pribadi dalam memperoleh kesaksian mereka. Mereka juga berpeluang membantu yang lain yang mempunyai cabaran atau kesukaran dengan beberapa aspek iman dan kepercayaan mereka. Pertama, siapa yang berhak mempunyai kesaksian? Setiap orang yang rela membayar harga artinya, mematuhi perintah boleh mempunyai kesaksian. Oleh karena itu, suara Tuhan ditujukan kepada segenap ujung bumi, supaya semua orang yang mahu mendengar dapat mendengar. Alasan mendasar bagi pemulihan Injil adalah supaya setiap orang dapat berbicara dalam nama Tuhan, yaitu Juru Selamat dunia, supaya iman juga dapat bertambah di bumi. Kedua, bagaimana seseorang menerima wahyu penting dan apa langkah dasar untuk mencapainya? Pola itu sederhana dan konsisten sepanjang masa. Janji yang diberikan untuk memperoleh kesaksian akan Kitab Mormon juga berlaku pada umumnya. Dan bila mana kamu menerima hal ini, artinya kamu mendengar, membaca, mengkaji, dan merenungkan soalan di tangan, bertanya pada Tuhan, Bapa yang kekal, dalam nama Kristus, apakah hal ini tidak benar? Artinya, kamu akan berdoa serius, dengan khusus dan secara hormat, dengan komitmen untuk mengikuti jawaban atas doamu. Dan jika kamu mahu bertanya dengan hati yang tulus dan dengan maksud yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, Ia akan menyatakan kebenarannya kepadamu melalui kuasa Roh Kudus, dan oleh kuasa Roh Kudus, kamu dapat mengetahui kebenaran akan segala hal. Ketiga, apakah memperoleh kesaksian suatu peristiwa unik atau proses berkelanjutan? Kesaksian mirip organisme hidup yang tumbuh dan berkembang bila diperlakukan dengan betul. Ia hanya memerlukan pemupukan, rawatan, dan perlindungan untuk berkembang dan makmur. Sebaliknya, jika kita mengabaikan atau menyimpan dari pola hidup yang kesaksian menjelaskan itu boleh menyebabkan kesaksian kita hilang dan atau menyusut. Kitab Suci memperingatkan bahwa melanggar perintah Tuhan boleh menyebabkan kehilangan roh, dan bahkan kepada seseorang yang menyangkal kesaksian yang dimilikinya. Saya akan berkongsi 10 pengamatan dan saran kawan muda saya yang dihargai dan setia. idea yang mereka berkongsi mempunyai kesamaan dalam pemikiran mereka dan pengalaman. Demikian, mereka tidak akan berkemungkinan mengejutkan kepada siapapun dari kita. Malangnya, dan khususnya pada masa di perjuangan dan kesusahan kita sendiri, kita seketika boleh lupa atau mengabaikan saran mereka kepada kita secara pribadi. Pertama, setiap orang memiliki nilai kerana kita semuanya anak Tuhan. Dia kenal kita, mengasihi kita, dan ingin kita berjaya dan kembali kepadanya. Kita mesti belajar untuk percaya dalam kasihnya dan dalam waktunya, bukan ketidaksabaran atau kehendak kita yang tidak sempurna. Kedua, sementara kita percaya sepenuhnya dalam perubahan hati yang dijelaskan dalam kitab suci, kita mesti memahami perubahan hati seringkali berlaku dengan berperingkat, bukan dengan segera, dan dalam menanggapi soalan khusus pengalaman dan kerisauan, kita juga mesti mengkaji dan berdoa. Ketiga, kita perlu mengingat bahwa tujuan dasar hidup adalah untuk diuji atau dicabar, dan dengan demikian kita mesti belajar untuk tumbuh dari cabaran kita dan bersyukur bagi pengetahuan yang kita peroleh, yang mana kita tidak dapat peroleh dengan cara mudah. Keempat, kita mesti belajar untuk meyakini hal yang kita ketahui atau percaya untuk menyokong kita dalam masa ketidakpastian atau dengan isu di mana kita bergelut. Kelima, seperti Alma mengajarkan, memperoleh kesaksian biasanya adalah sebuah perkembangan di sepanjang kontinum berharap, percaya, dan akhirnya mengetahui kebenaran prinsip-prinsip tertentu ajaran ataupun Injil itu sendiri. Keenam, mengajari orang lain apa yang kita ketahui menguatkan kesaksian kita sendiri juga semasa kita membina kesaksian orang lain. Bila kamu memberi seorang uang atau makanan, kita akan berkekurangan. Bagaimana bila kamu berkongsi kesaksian kamu, kesaksian itu akan dikuatkan dan bertambah bagi kedua si pembawa dan si pendengar. Ketujuh, kita mesti melakukan hal kecil tetapi penting setiap hari dengan tetap berdoa, mengkaji kitab suci dan Injil, menghadiri pertemuan gereja, menyembah di rumah Tuhan, memenuhi tugas pengajar berkunjung, pengajar rumah, dan tugas lain, semuanya menguatkan iman kita dan menjemput roh ke dalam hidup kita. Bila kita mengabaikan salah satu daripada hal ini, kesaksian kita terancam. Kelapan, kita tidak seharusnya mempunyai standar yang lebih tinggi bagi orang lain daripada diri kita sendiri. Seringkali kita membiarkan kesalahan atau kegagalan orang lain, khususnya para pemimpin atau para ahli gereja, mempengaruhi bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri atau kesaksian kita sendiri. Kesusahan orang lain bukanlah suatu alasan bagi kekurangan kita sendiri. Kesembilan, itu baik diingat terlalu keras kepada dirimu sendiri ketika kamu membuat kesalahan, sama buruknya seperti terlalu remeh ketika pertobatan sebenarnya diperlukan. Kesepuluh, kita mesti sentiasa jelas bahwa penebusan Kristus adalah penuh dan terus berlaku bagi kita masing-masing bila kita mengizinkannya berlaku. Kemudian, segala sesuatu yang lain akan berpadanan, bahkan ketika kita terus bergelut dengan detail tertentu, kebiasaan atau bahagia yang tampaknya hilang dari iman kita. Saya bersyukur bagi pemahaman, kekuatan, dan kesaksian dari begitu banyak rakan dan kawan muda teladan saya. Bila saya bersama dengan mereka, saya dikuatkan. Dan bila mereka bersama orang lain, saya digalakkan oleh pengetahuan yang mereka melakukan hal baik dan untuk memberi khidmat mewakili Tuhan kita yang mana mereka sembah dan berusaha mematuhi. Orang-orang melakukan hal baik dan penting kerana mereka mempunyai kesaksian. Sementara itu, benar, kita juga memperoleh kesaksian kerana apa yang kita lakukan. Yesus berkata, ajaran saya bukan kepunyaanku, tetapi kepunyaan beliau yang mengirim aku. Jika sesiapa melakukan kehendaknya, dia akan tahu ajaranku, apakah ianya dari Tuhan atau apakah saya bercakap bagi diriku. Jika kamu mengasihi aku, patuhilah perintahku. Seperti Nefi dan Mormon di zaman dulu, aku tidak mengetahui arti dari semua hal. Biarlah saya memberitahu apa yang saya ketahui. Saya tahu Tuhan Bapa surgawi kita hidup dan mengasihi kita. Saya tahu putranya tunggal yang sinama Yesus Kristus adalah juru sama kita dan penumus, penebus dan kepala gereja yang menanggung namanya. Saya tahu Joseph Smith mengalami segala yang dilaporkan dan mengajar dengan hormat kepada pemulihan Injil dalam masa kita. Saya tahu kita dipimpin oleh para rasul dan nabi dari hari ini dan President Monson memegang segala kunci imamat penting untuk memberkati hidup kita dan memajukan pekerjaan Tuhan. Saya tahu kita semua berhak atas pengetahuan ini, dan jika kamu bergelut, kamu boleh bergantung kepada kebenaran kesaksian yang kamu dengar dari mimbar ini pada persidangan ini. Hal ini saya tahu dan menanggung kesaksian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya telah memilih untuk berucap tentang kepentingan keinginan. Saya berharap agar setiap kita akan mencari dalam hati kita untuk menentukan apa yang kita betul-betul ingin dan bagaimana kita mengutamakan keinginan kita yang terpenting. Keinginan menentukan keutamaan kita. Keutamaan membentuk pilihan kita. Dan pilihan menentukan tindakan kita. Keinginan yang padanya kita bertindak menentukan bagaimana kita berubah, apa yang kita mencapai, dan apa yang kita menjadi. Pertama, saya berucap tentang beberapa keinginan yang biasa. Sebagai manusia biasa, kita mempunyai keperluan fisikal yang biasa. Keinginan untuk memuaskan keperluan ini mendorong pilihan kita dan menentukan tindakan kita. Tiga contoh akan menunjukkan bagaimana kita menggantikan keinginan-keinginan ini dengan keinginan yang lain yang kita anggap lebih penting. Yang pertama, makanan. Kita mempunyai keperluan biasa akan makanan. Tetapi keinginan itu boleh digantikan dengan keinginan yang lebih kuat untuk berpuasa. Yang kedua, tempat berlindung. Sebagai budak berumur 12 tahun, saya menahan diri dari tempat berlindung kerana keinginan saya yang besar untuk memenuhi syarat Boy Scout untuk bermalam di hutan satu malam. Saya merupakan salah satu dari beberapa budak lelaki yang tinggalkan kemah dan dapat membina tempat berlindung dan membuat katil dari bahan-bahan semula jadi. Yang ketiga, tidur. Bahkan keinginan yang biasa ini dapat digantikan secara sementara dengan keinginan yang lebih penting lagi. Sebagai askar muda dalam Utah National Guard, saya belajar contoh mengenai hal ini dari seorang pegawai yang berpengalaman dalam pertempuran. Semasa peperangan Korea, satu unit artileri padang dari Utah National Guard dipanggil ke dalam perkhidmatan aktif. Unit ini yang dipimpin oleh Kapten Ray Cox terdiri daripada kira-kira 40 lelaki Mormon. Setelah latihan tambahan dan peneguhan oleh askar simpanan, mereka dihantar ke Korea, di mana mereka mengalami beberapa dari pertempuran yang paling ganas dalam peperangan itu. Dalam satu pertempuran, mereka terpaksa menangkis seorang serangan langsung oleh beratus-ratus infanteri musuh, yang mana jenis serangan biasanya mengatasi dan memusnahkan unit artileri padang yang lain. Apa kepentingan cerita ini dalam mengatasi tidur? Pada satu malam yang amat penting, bila infanteri musuh telah masuk melalui barisan pertahanan hadapan dan ke dalam kawasan belakang, kapten minta agar talian telepon padang masuk kemahnya dan mengarahkan semua barisan pengawal agar menelpon dia secara pribadi setiap jam sepanjang malam. Ini menyebabkan para pengawal agar tidak tertidur, tetapi ini juga membuat banyak gangguan untuk kapten semasa tidur. Bagaimana kamu dapat melakukan itu? Saya tanya dia. Jawabannya menunjukkan kuasa keinginan yang menguasai. Saya tahu bahwa jika kami dapat balik ke negara kami, saya akan berjumpa ibu bapa para askar itu di bandar kami yang kecil. Dan saya tidak mau berhadapan dengan mereka kalau anak mereka dibunuh oleh kerana sesuatu yang saya tidak melakukan sebagai komandernya. Betapa baik contoh ini akan cara mementingkan keinginan pada keutamaan dan tindakan. Betapa berkuasa contoh ini untuk kita semua yang bertanggung jawab atas kebaikan orang lain, para ibu bapa, para pemimpin gereja, dan para pengajar gereja. Sebagai kesimpulan untuk cerita itu, pada awal pagi selepas malam itu di mana dia tidak tidur, Kapten Cox memimpin para askarnya dalam serang balas terhadap infanteri musuh. Mereka mengambil lebih daripada 800 tawanan dan hanya ada 2 orang cedera. Cox dianugerahi untuk keberanian dan unitnya diberikan Presidential Unit Citation untuk keperwiraan mereka yang luar biasa. Dan, seperti para pahlawan Hillman, mereka semua dapat pulang. Kitab Mormon mengandungi banyak ajaran tentang kepentingan keinginan. Setelah merayu dengan Tuhan berjam-jam lamanya, Enos diberitahu bahwa dosa-dosanya diampuni. Selepas itu, dia mulai merasakan sesuatu keinginan akan kebaikan saudara-saudaranya. Dia menulis, Dan setelah saya berdoa dan bekerja dengan segenap ketekunan, Tuhan berfirman kepada saya, Aku akan memberikan kepadamu sesuai dengan keinginanmu, karena imanmu. Perhatikanlah tiga hal yang sangat penting yang mendahului berkat yang dijanji. Keinginan, pekerjaan, dan iman. Dalam khutbahnya tentang iman, Alma mengajar bahwa iman dapat bermula dengan tidak lebih daripada satu keinginan untuk bekerja, jika kita membiarkan keinginan ini bekerja dalam diri kita. Satu ajaran lagi tentang keinginan, terutamanya tentang apa yang patut menjadi keinginan kita yang terunggul, terjadi dalam pengalaman Raja Bangsa Laman semasa diajar oleh misionari Harun. Bila Raja menjadi berminat dengan ajaran Harun, dia bertanya, Apa yang harus saya lakukan agar saya dapat dilahirkan dari Tuhan dan memperoleh hidup yang abadi? Harun membalas, Jika kamu menginginkan hal ini, jika kamu mau bertobat atas dosa-dosamu, dan mau menundukkan diri di hadapan Tuhan dan menyerukan namanya, percaya bahwa kamu akan menerima, maka kamu akan menerima pengharapan yang kamu inginkan. Raja itu berbuat demikian, dan dalam doa yang berkuasa, dia mengisytiharkan, Saya akan membuang segala dosa saya untuk mengenal engkau dan diselamatkan pada hari terakhir. Dengan tekad itu, dan dengan mengenali apa keinginannya yang terunggul, doanya dijawab secara sungguh mengajaibkan. Nabi Alma mempunyai keinginan besar untuk mengajar pertobatan kepada semua orang. Tetapi dia menjadi faham bahwa dia tidak patut menginginkan kuasa yang hebat ini yang diperlukan, kerana dia menyimpulkan, Tuhan yang adil memberikan kepada manusia sesuai dengan kehendak mereka, sama ada itu untuk kehancuran atau keselamatan. Juga dalam Wahyu Modern, Tuhan mengisytiharkan bahwa dia akan menghakimi semua orang sesuai dengan pekerjaan mereka, sesuai dengan keinginan hati mereka. Adakah kita betul-betul sedia untuk hakim kita yang abadi meletakkan kepentingan besar ini pada apa yang kita betul-betul ingin? Banyak ayat suci bercakap tentang apa yang kita ingin dari segi apa yang kita mencari. Dia yang mencari aku pagi-pagi akan menemukan aku dan tidak akan ditinggalkan. Carilah dengan sungguh hati kurnia yang terbaik. Orang yang dengan tekun mencari akan menemukan. Mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku dengan tekun dan kamu akan menemukan aku. Mintalah dan kamu akan menerima. Ketuklah dan hal itu akan dibukakan untukmu. Menyesuaikan keinginan kita untuk memberi kepentingan yang tertinggi kepada hal-hal keabadian adalah bukan mudah. Kita semua digoda untuk menginginkan empat hal duniawi itu, yaitu harta, keagungan, kebanggaan, dan kuasa. Kita mungkin ingin hal-hal ini, tetapi hal-hal ini tidak patut menjadi keutamaan kita yang tertinggi. Mereka yang keinginannya yang tertinggi adalah untuk mendapat barang kepunyaan jatuh ke dalam perangkap hal-hal duniawi. Mereka tidak mengendahkan amaran, janganlah mencari kekayaan ataupun hal-hal yang sia-sia. Mereka yang mencari keagungan atau mencari kuasa seharusnya ikut teladan Kapten Moroni, yang pelayanannya bukan untuk kuasa atau untuk kehormatan dunia. Bagaimana kita mengembangkan keinginan? Hanya beberapa orang akan terkena jenis krisis yang memotivasikan Aaron Ralston, tetapi pengalamannya memberi pelajaran yang berharga tentang mengembangkan keinginan. Ketika Ralston berjalan kaki di sebuah kanyon terpencil di bahagian selatan negeri Utah, sebuah batu yang beratnya 363 kilogram bergerak dengan tiba-tiba dan memerangkap lengannya. Selama 5 hari yang sunyi, dia berusaha membebaskan dirinya. Bila dia mau berputus asa dan mengaku takdirnya, yaitu kematian, dia bermimpi tentang seorang budak lelaki berumur 3 tahun yang berlari kepada dia, lalu diangkat oleh dia dengan lengan kirinya. Memahami ini sebagai visi tentang anak lelakinya yang bakal dan sebagai keyakinan bahwa dia dapat hidup selamat, Ralston mengumpulkan keberanian dan melakukan tindakan drastik untuk menyelamatkan nyawanya sebelum kekuatannya kehabisan. Dia mematahkan 2 tulang dalam lengan kanannya dan menggunakan pisau untuk memotong lengan itu. Selepas itu, dia mengumpulkan kekuatan untuk berjalan kaki 8 kilometer mencari pertolongan. Betapa baik contoh ini tentang kuasa keinginan yang sangat besar. Bila kita mempunyai visi tentang apa yang dapat kita menjadi, keinginan kita dan kuasa kita untuk bertindak bertambah banyak. Kebanyakan kita tidak akan menghadapi krisis yang begitu luar biasa, tetapi kita semua menghadapi perangkap yang bakal, yang akan menghalangi kemajuan kepada destinasi abadi kita. Jika keinginan kita yang baik cukup sungguh, keinginan itu akan memotivasikan kita untuk memotong diri kita supaya bebas dari ketagihan dan ketekanan berdosa yang lain yang menghalangi kemajuan abadi kita. Kita patut ingat bahwa keinginan yang baik tidak boleh palsu, suka mengikut gerak hati atau sementara. Keinginan-keinginan itu mesti amat sungguh, kukuh, dan tetap. Dengan motivasi itu, kita akan mencari keadaan itu yang digambarkan oleh Nabi Joseph Smith, di mana kita telah mengatasi semua kejahatan kehidupan kita dan menghilangkan setiap keinginan akan dosa. Itu merupakan keputusan yang sangat pribadi. Seperti yang Elder Neil A. Maxwell katakan, bila orang digambarkan sebagai yang sudah menghilangkan keinginan akan dosa, ialah mereka dan mereka sahaja yang sengaja memilih untuk menghilangkan setiap keinginan yang salah itu dengan menjadi rela untuk membuang semua dosa mereka untuk mengenal Tuhan. Oleh itu, apa yang kita sentiasa ingin dengan masa adalah apa yang kita akan akhirnya menjadi dan apa yang kita akan menerima dalam keabadian. Menghilangkan setiap keinginan akan dosa adalah sangat penting, tetapi hidup abadi memerlukan lebih. Untuk mencapai matlamat abadi kita, kita akan ingin dan bekerja untuk sifat-sifat yang perlu untuk menjadi sosok yang abadi. Contohnya, sosok-sosok yang abadi mengampuni semua orang yang telah berlaku tidak adil terhadap mereka. Dan mereka mengasihi semua anak-anak Tuhan. Jika ini nampak terlalu susah, dan ini pasti bukan mudah untuk kita, kita patut bermula dengan keinginan untuk sifat-sifat yang demikian dan meminta kepada Bapa kita di syurga untuk pertolongan dengan perasaan kita. Kitab Mormon mengajar kita bahwa kita patut berdoa kepada Bapa dengan segala kekuatan hati supaya kita boleh dipenuhi dengan kasih ini yang telah Dia berikan kepada semua orang yang menjadi para pengikut Putranya, Yesus Kristus. Saya menutup dengan satu contoh keinginan lagi yang patut menjadi yang terpenting bagi semua lelaki dan perempuan, mereka yang sudah kahwin dan mereka yang masih bujang. Semua orang patut ingin dan bekerja dengan tekun untuk mempunyai perkawinan yang abadi. Mereka yang sudah mempunyai perkawinan bait suci patut melakukan sedaya upaya mereka untuk mengekalkannya. Mereka yang masih bujang patut menginginkan perkawinan bait suci dan mengutamakan usaha mereka untuk mendapatkannya. Para remaja dan orang muda yang masih bujang patut menolak konsep yang membuang kepentingan perkawinan dan keluarga. Lelaki yang masih bujang, fikirkanlah cabaran dalam surat ini yang ditulis oleh seorang saudari. Dia merayu untuk anak-anak perempuan Tuhan yang soleha yang mencari seorang pasangan hidup yang layak. Tetapi semua lelaki nampaknya buta dan keliru dengan sama ada ia menjadi tanggungjawab mereka untuk mencari yang pilihan dari anak-anak perempuan Bapa kita di syurga ini dan berdating dengan mereka dan menjadi rela membuat dan mengekalkan perjanjian suci dalam rumah Tuhan. Dia menyimpulkan, ada banyak lelaki LDS yang bujang yang suka bersenang-senang dan bersuka-suka, tetapi yang langsung tidak mempunyai keinginan untuk membuat tekad jenis apapun kepada seorang perempuan. Saya pasti bahwa ada beberapa pemuda yang mencari pasangan hidup dengan sungguh yang ingin agar saya menambahkan bahwa ada beberapa pemudi yang keinginannya untuk perkawinan yang layak dan anak-anak adalah ditempatkan jauh di bawah keinginan mereka untuk kerjaya atau hal-hal duniawi yang lain. Lelaki dan perempuan kedua-dua perlukan keinginan yang baik yang akan memimpin mereka ke hidup yang abadi. Mari kita ingat bahwa keinginan menentukan keutamaan kita. Keutamaan membentuk pilihan kita, dan pilihan menentukan tindakan kita. Tambahan ialah tindakan dan keinginan kita yang menyebabkan kita menjadi sesuatu. Sama ada seorang kawan sejati, seorang pengajar yang berbakat, atau seseorang yang telah melayakkan diri untuk hidup abadi. Saya bersaksi akan Yesus Kristus, yang kasihnya, yang ajarannya, dan yang korban tebusannya membuat segala-galanya mungkin. Saya berdoa agar lebih dari apapun, kita akan berkeinginan menjadi seperti dia, dan agar pada satu hari nanti kita dapat kembali ke hadiratnya untuk menerima kebahagiaannya yang penuh. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Terima kasih. Kami memperingatkan kaum lelaki supaya menghadiri mesyuarat imamat umum yang akan bermula di pusat persidangan pada pukul 6 petang nanti, menurut waktu setempat. Siaran negara Paduan Suara Tabernacle akan berlangsung pukul 9.30 sampai pukul 10 besok pagi, menurut waktu setempat. Baru selepas itu, sesi pagi Ahad akan berlangsung. Kami mengungkapkan penghargaan kepada Paduan Suara bergabung dari BYU, Idaho atas muzik yang indah yang disampaikannya petang ini. Dan juga kepada yang telah berucap kepada kita dalam sesi ini persidangan. Atau M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pengucap terakhir kita dalam sesi ini. Selepas kata-kata Elder Ballard, Paduan Suara akan menyanyikan nyanyian penutup, yaitu Biarlah Sion Tegak Dalam Keindahannya.
Brothers and sisters,
saudara-saudari, saya berharap agar yang melewati kota Salt Lake akan mengambil kesempatan untuk menikmati warna-warni dan wangian yang dipancarkan bunga-bunga di sekeliling Bait Suci Salt Lake. Musim bunga membawa perbaharuan, cahaya, dan kehidupan. Melalui kitaran musim, ia memperingatkan kita akan kehidupan, pengorbanan, dan kebangkitan penebus kita, Yesus Kristus. Karena segala sesuatu memberi kesaksian akan dia. Berhadapan dengan suasana yang indah, musim bunga, beserta dengan kelambangan harapannya, maka ada sebuah dunia penuh dengan kewaswasan, kebelitan, dan kekeliruan. Tuntutan kehidupan sehari-harian, termasuk pendidikan, membesarkan kanak-kanak, pengurusan dan panggilan gereja, kegiatan duniawi, termasuk pun pedih dan duka cita, kesakitan dan tragedi. Semua ini dapat menyusahkan kita sampai hampa. Bagaimana kita dapat membebaskan diri daripada sarang laba-laba yang belit cabaran dan ketidakpastian ini untuk menemukan kedamaian serta kebahagiaan? Seringkali kitalah seperti suatu pedagang muda dari Boston. Menurut ceritanya, di tahun 1849, dia asyik dengan rangsangan perburuan emas California. Dia menjual semua harta bendanya untuk mencari kekayaan di sungai-sungai California. Kata orang, sungai ini penuh dengan bongka emas yang terlalu besar sampai tak terbawa. Hari demi hari tanpa akhir, pemuda itu mendulang di sungai, tetapi tidak juga berhasil. Ganjarannya cuma sebuah timbun batu yang sedang membesar. Kecewa dan pokai pun, dia sudah hendak putus asa. Bila pada suatu hari, seorang pekerja lombong yang tua dan berpengalaman berkata kepadanya, "Betapa besarlah timbun batu yang kamu himpunkan, anak." Pemuda itu menjawab, "Tiada emas di sini. Aku hendak pulang ke rumah." Sambil menuju timbun batu, pekerja lombong yang tua berkata, "Nah, ada juga emas. Kamu hanya perlu tahu di mana hendak mencari." Dia mengangkat dua biji batu dengan tangannya dan pukul-memukulnya satu pada yang lain. Salah satu daripadanya pecah sampai menderakan beberapa bintik-bintik emas mengilit di sinari matahari. Menyadari uncang kulit menggembung yang diikat pada pinggir pekerja lombong, pemuda itu berkata, "Saya mencari bongka seperti yang di dalam uncang Anda. Bukan bintik-bintik yang sangat kecil saja." Pekerja lombong yang tua itu berkata, "Anak." Dia mengulurkan uncang itu kepada pemuda itu. Tetapi pemuda itu terperanjat semasa tengok hanya ada bintik-bintik kecil di dalamnya saja. Pekerja lombong yang tua itu berkata, "Anak, kamu seolah-olah terlalu sibuk mencari bongkah besar, sampai tidak sempat mengisi uncang kamu dengan bintik-bintik emas yang berharga ini. Penghimpunan sabar bintik-bintik yang kecil ini sudah membawa kekayaan yang sungguh-sungguh kepadaku." Cerita ini mencontohi kenyataan yang diajari Alma kepada anaknya Helaman. Melalui apa yang kecil dan sederhana, apa yang besar didatangkan. Dan dengan cara-cara yang sangat kecil, Tuhan mendatangkan keselamatan banyak jiwa. Saudara-saudari, Injil Yesus Kristus memang sederhana. Walau bagaimanapun kita memperbelitkannya, kita harus berusaha supaya hidup kita begitu sederhana juga, tanpa terbeban oleh pengaruh asing, tertumpu pada yang paling bermakna. Apakah perkara Injil yang sederhana dan berharga? Apakah yang membawa dorongan dan tujuan kepada ke dalam hidup kita? Apakah bintik-bintik emas Injil yang kalau dihimpunkan sepanjang hayat kita akan mengarugerahkan harta yang terpenting kepada kita, yaitu hadiah yang berharga, hidup yang kekal? Saya percaya ada suatu asas yang kecil tetapi bermakna dalam, bermakna pun ketuhanan. Asas ini merangkumi keseluruhan Injil Yesus Kristus. Jikalau kita menganutinya dengan sepenuh hati dan menumpukan hidup kita masing-masing pada asas ini, ia akan memurnikan dan menguduskan kita supaya sekali lagi tinggal di hadirat Tuhan kita. Juruselamat membincangkan asas ini bila berjawab kepada seorang Farisi yang tadinya bertanya, "Guru besar, apakah perintah hukum yang terpenting?" Yesus bersabda kepadanya, "Kau harus menyayangi Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa dan sepenuh minda. Inilah perintah yang pertama dan terpenting. Dan yang kedua serupanya, engkau harus menyayangi sesamamu sama seperti dirimu." Hanya kalau kita menyayangi Tuhan Bapa serta Kristus dengan sepenuh hati, jiwa, dan minda, kita akan dapat mengongsikan kasih sayang ini dengan sesama kita melalui perbuatan kemurah hatian dan khidmat. Itulah cara Juru Selamat akan menyayangi dan melayani kita seandainya Dia ada bersama kita hari ini. Bila kasih yang murni Kristus menyelubungi kita, kita akan berpikir, merasa, dan berlaku lebih seperti Tuhan Bapa dan Kristus. Berpikir, merasa, dan berlaku. Dorongan kita serta keinginan sejati kita adalah seperti yang dipunyai Juru Selamat. Dia mengongsikan keinginan ini dengan Rasulnya suatu hari sebelum penyalibannya. Dia bersabda, "Sebuah perintah baru aku memberikan kepadamu, bahwa engkau berkasih sayang satu kepada yang lain, seperti mana aku berkasih sayang kepadamu. Oleh perihal inilah, ramai akan mengetahui bahwa engkau semua muridku, jikalau engkau berkasih sayang satu kepada yang lain." Kasih sayang yang digambarkan Juru Selamat tadi merupakan kasih sayang yang aktif. Ini bukan ternyata dalam perbuatan yang besar atau kewiraan, melainkan dalam kelakuan sederhana, kemurah hatian, dan perkhidmatan. Ada serba banyak cara dan kaedah untuk berkhidmat dan mengasihi sesama kita. Biarlah saya mencadangkan beberapa saja. Pertama-tama, kasih yang murni bermula dari rumah kita. Asas satu-satunya yang paling penting untuk menguruskan setiap rumah adalah untuk mengamalkan perintah emas, yaitu amaran Tuhan supaya segala sesuatu yang anda menginginkan ramai berbuat kepadamu, biarlah anda berbuat demikian kepada mereka. Ambillah masa sedikit, lalu bayangkanlah bagaimana perasaan anda jikalau menjadi mangsa perkataan atau kelakuan yang secara tidak sengaja menyinggung. Dengan teladan kita, marilah kita mengajar anggota keluarga kita supaya saling menyayangi. Satu lagi kesempatan subur untuk berkhidmat adalah dalam gereja. Lingkungan, bahagian dan cabang kita seharusnya menjadi tempat di mana perintah emas sentiasa memandu perkataan dan kelakuan satu bersama yang lain. Dengan melayani sesama kita dengan murah hati, bercakap dengan sokongan dan dorongan, dan bersifat peka terhadap keperluan orang, kita akan membantu menciptakan kesatuan berkasih sayang di antara anggota cabang. Dimanapun kasih yang murni ada, maka tidak akan ada tempat untuk gosip ataupun perkataan yang menyinggung. Anggota bahagian, dewasa dan pemuda juga, dapat bersatu dalam perkhidmatan yang bermakna untuk memberkati hidup orang lain. baru dua minggu yang lepas, Presiden Daerah Amerika Selatan Barat Daya, Elder Nash, melapor bahwa dengan menugaskan yang kuat jiwa kepada yang lemah, mereka menyelamatkan beratus-ratus dewasa dan pemuda yang kurang aktif. Melalui kasih sayang dan perkhidmatan, satu demi satu, mereka sekarang balik. Kelakuan kemurah hatian ini dapat menempa sambungan yang kekal di antara semua yang terlibat, yang ditolong dan yang menolong juga. Begitu banyak kenangan berharga tertumpu pada perkhidmatan yang sedemikian rupa. Bila saya mengimbas kembali pada banyak tahun pentadbiran gereja saya, beberapa daripada kenangan yang paling mendalam saya adalah masa saya bergabung dengan anggota bahagian yang lain dalam menolong orang. Misalnya, saya ingat selalu uskup bekerja bahu-membahu dengan beberapa anggota bahagian saya semasa kami membersihkan lubang kompos di ladang kebajikan Pancang. Ini bukan tugas yang menyenangkan. Ada suatu lelaki yang kurang aktif, yang selama banyak tahun kebelakangan itu tidak menghadiri pertemuan gereja. Dia dijemput ikut bersama kami. Kerana kasih sayang dan persahabatan yang dirasainya semasa kami bekerja dan bersembang dalam lubang kompos itu, dia menghadiri pertemuan gereja lagi dan kemudian dimeteraikan di bait suci kepada istri dan anaknya. Persahabatan kami yang ditempa melalui perkhidmatan sudah memberkati anaknya, cucunya, dan sekarang cicinya juga. Ramai daripada mereka sudah menjadi mubalik, berkahwin di dalam bait suci, dan sekarang membesarkan keluarga yang kekal. Pekerjaan yang maha mulia yang ditimbulkan oleh perbuatan yang sederhana. Bintik-bintik kecil emas. Peluang ketiga kita untuk berkhidmat adalah dalam lingkungan kita. Sebagai pernyataan kasih sayang yang murni, kita boleh mengulurkan tangan kepada yang memerlukannya. Ramailah daripada anda yang pernah memakai baju kemeja tangan yang menolong dan bekerja tanpa penat untuk meringankan penderitaan dan memperbaiki lingkungan anda. Baru-baru ini, para bujang dan dara di Pancang Sendai Jepang memberi perkhidmatan yang tak terharga dalam mencari anggota di antara buntut gempa bumi yang memusnahkan serta tsunami. Cara berkhidmat tak terhitung. Melalui kemurah hatian sejati serta perkhidmatan kita, kita boleh menjadi kawan dengan mereka yang kami layani. Daripada persahabatan ini, datanglah kefahaman yang lebih dalam akan ketekaran kita pada Injil dan keinginan untuk lebih mempelajari perkara gereja. Sahabat saya yang baik, yaitu Elder Joseph Worthland, pernah membincangkan kuasa asas ini dengan kata-kata ini. Kemurah hatian merupakan intisari kehebatan. Ialah pasport yang membuka pintu dan menukar orang menjadi kawan. Ia melembutkan hati dan menempa hubungan yang kekal sepanjang hayat. Satu lagi cara untuk berkhidmat untuk anak Bapa di syurga adalah melalui perkhidmatan kemubalikan. Bukan saja sebagai mubalik penuh waktu, tetapi sebagai sahabat dan jiran juga. Perkembangan gereja di masa depan akan terjadi bukan saja melalui mengetuk pintu orang. Ia akan terjadi bila anggota beserta dengan para mubalik penuh dengan kasih sayang Tuhan Bapa dan Yesus Kristus, membaca hati orang, menyadari keperluannya, dan menanggapi keperluan itu dengan semangat perkhidmatan berkasih sayang. Kalau demikian, yang jujur hatinya akan merasai ketulusan serta kasih sayang kita. Ramai daripada mereka akan ingin tahu lebih banyak tentang kita. Kalau begitu dan hanya begitu, gereja akan berkembang dan memenuhi seluruh bumi. Ini tidak dapat dicapai oleh para mubalik saja, melainkan ia memerlukan keminatan dan perkhidmatan setiap anggota. Dalam semua perkhidmatan kita, kita harus peka terhadap bisikan dari Roh Kudus. Suara yang lembut dan kecil akan memberitahu kita siapa yang memerlukan pertolongan kita dan apa yang dapat dilakukan kita untuk menolong mereka. Presiden Kimball berkata, adalah mustahak kita berkhidmat satu kepada yang lain dalam kerajaan Tuhan. Begitu kerap, perbuatan perkhidmatan merangkumi dorongan sederhana atau pemberian pertolongan dengan tugas harian. Akan tetapi, begitu mulia akibat yang mengalir daripada perbuatan yang kecil tetapi sengaja. Juga, Presiden Monson pernah bernasihat, keperluan orang lain sentiasa ada, dan setiap dari kita boleh berbuat sesuatu untuk menolong seseorang. Kecuali kita kehilangan diri dalam perkhidmatan kepada orang lain, ada sedikit saja tujuan dalam hidup kita. Saudara-saudari, biarlah saya menekankan semula bahwa sifat terpenting yang dipunyai Bapa di surga dan putranya yang terkasih, yang kita harus menginginkan untuk mempunyai adalah kurnia kasih yang murni Kristus. Daripada kurnia ini mengalirlah kemampuan kita untuk berkasih sayang dan berkhidmat kepada orang lain, sama seperti Juru Selamat. Nabi Mormon mengajarkan kepentingan yang terbesar kurnia ini dan memberitahu kita bagaimana kita dapat menerimanya. Karenanya, saudara-saudaraku terkasih, berdoalah kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini yang telah Dia limpahkan kepada semua yang adalah pengikut sejati putranya, Yesus Kristus. Agar kamu boleh menjadi para putra Allah, agar ketika Dia akan memperlihatkan diri, kita akan menjadi seperti Dia, kerana kita akan melihatnya sebagaimana Dia adanya, agar kita boleh memiliki harapan ini, agar kita boleh dimurnikan bahkan seperti Dia adalah murni. Perkara yang besar dilakukan melalui perkara yang kecil dan sederhana. Sama seperti bintik-bintik kecil emas yang lama-kelamaan dihimpunkan menjadi harta benda yang besar, perbuatan kecil dan sederhana, kemurah hatian dan perkhidmatan akan berhimpun dalam hidup yang penuh dengan kasih sayang untuk Bapa di syurga. Ketekadan pada pekerjaan Tuhan Yesus Kristus dan perasaan kedamaian dan sukacita setiap kali kita mengulurkan tangan satu kepada yang lain. Suatu musim Paskah menjelang, marilah kita menunjukkan sayang dan penghargaan kita untuk korban penebusan Juru Selamat melalui perbuatan berkhidmat kepada saudara-saudari di rumah. Di rumah, di gereja, dan di lingkungan. Semoga ini terjadi, aku memintakannya. Demi nama Yesus Kristus. Amin.
Let's all Our Heavenly Father,
Bapa di surga, kami bersyukur kerana hidup pada masa ini, di mana kami dapat mengetahui bahwa kami adalah sebenarnya anak-Mu. Kami bersyukur kerana banyak diperlukan dari kami, dan kami bersyukur kerana diajarkan hari ini dan merasa Roh Kudus. Kami mengingin supaya menjadi lebih seperti-Mu dan Putra-Mu, dan berdoa supaya kami bersedia bertemu dengan-Mu, dan berdoa supaya kami menghindari pesanan yang disampaikan dalam persidangan ini, dan supaya doa-doa ini yang telah kami dengar dari yang menderita diberkati dengan kefahaman. Kami berdoa lagi supaya hati kami sedia dan mengucapkan sayang kami kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini merupakan siaran persidangan umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Pengucap dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik telah ditayangkan oleh Paduan Suara bergabung dari BYU Idaho. Siaran ini disediakan sebagai perkhidmatan am oleh pengedaran Bonneville. Apa saja penyalinan, perakaman, turunan, ataupun penggunaan lain acara ini tanpa izin yang tertulis adalah dilarang.